Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE, donde en un minuto vamos a hablar de emigración con Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de emigración. Recibe un saludo de Ramón Martínez. Vamos antes con un apunte informativo que nos trae el Instituto Glaucom. Dos personas han tenido que ser trasladadas tras verse involucradas en una colisión múltiple esta mañana entre un autobús, un coche y una moto en Poyo. El accidente se produjo sobre las 7:30 de la mañana en la carretera provincial 308 y ninguno de los pasajeros del autobús, unos 50, resultó herido. No ha sucedido lo mismo con la conductora del turismo y con el motorista, los cuales han tenido que ser trasladados en ambulancia al hospital de referencia. Por otra parte, un motorista ha atropellado esta mañana a un peatón en Moaña y ambos resultaron heridos. Sucedió poco después de la 10:30 de la mañana en el paso de peatones situado en la calle Ramón Cabanillas. El peatón se golpeó la cabeza en el impacto, aunque permaneció consciente en todo momento, pero fue llevado al hospital para una valoración más exhaustiva. El motorista, por su parte, sufrió una lesión de cadera y también ha sido evacuado.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Es muy probable que hayas escuchado hablar en diferentes ocasiones de las bolsas de excelencia Mocidade Exterior de la Xunta de Galicia orientadas a propiciar, o incentivar al menos el retorno de migrantes a Galicia. Este lunes, en Vigo, el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, ha estado en el taller Autofan Electromecánicas, beneficiario de las ayudas para el fomento del autoempleo y la actividad emprendedora de migrantes retornados. Y ahora mismo nos acompaña en los estudios de COPE. Muy buenas tardes, señor Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pois, Autofan Electromecánicas é un exemplo, imagino, non, do que quen de conseguir ou de acadar a política da Xunta para axudar a emigración.
Pois efectivamente así é. O que consigue esa acción integral do goberno galego é desenvolvemento económico axudando as iniciativas emprendedoras dos retornados. Son persoas, os galegos que veñen de diferentes lugares do mundo, que teñen unha gran iniciativa emprendedora, son xente que traen un gran coñecemento profesional. Neste caso, falamos de unha familia, porque isto é un negocio familiar, que empeza con dous traballadores, ou xa son catro, en ano e medio, non? Pero detrás hai un bagaxe de traballo. A persoa que está ao frente do taller ten unha gran experiencia, precisamente no sector da electromecánica, da electrónica, ahora do automóvil, que é o máis novedoso de todos, non só como traballo de reparación, sino que é unha persona altamente cualificada que incluso traballaba en competición. Uh-huh. É dicir, iso incorporámoslo en Galicia, pero este é un exemplo. Por todo Galicia encontrámonos exemplos deste tipo de profesionales que veñen de outros países e que incorporan aquí o seu saber. E a partir de aí non só crean o seu propio posto de traballo, sino que incluso crean novos postos de traballo.
Esta iniciativa, ou isto que estamos, do que estamos falando agora mesmo aquí, bota por terra o lamentable, que diría eu, estigma que moitas veces teñe a emigración.
Bueno, Galicia somos un pobo emigrante, non? Nadie, ninguén mellor que nos pode entender o que é ser emigrantes. É verdad que aquí mezclanse moitísimas cousas, non? Porque o que hai que ser máis sutiles cando falamos dunha inmigración irregular, cando hai mafias que utilizan a persoas que teñen unha necesidade para lucrarse e, polo tanto, xeneran uns movimentos migratorios que, ao final, o que está é alguén, unha organización aproveitándose das persoas. Entonces, aí é onde hai que poñer coto, aí é onde hai que poñer límites. Nos o que temos que tratar é que as persoas que veñen a Galicia veñan ordenadamente, e o conxunto de España, como nós tamén tamén fomos. É verdad que nós tamén hai persoas que a veces saliron para outros países e a veces tamén iban sin papeles. Pois sí, claro que sí. Por eso que eu creo que Galicia en ese sentido que mellor pode entender esa realidad, pero entre todos o que temos que é que tratar de que a xente que chega veña de forma ordenada para que nadie se aproveite da súa necesidade.
Temos como sociedade galega unha débeda ca emigración, penso eu, pola nosa propia historia, a Xunta ten repetido isto en moitas ocasións, e son moitos os mecanismos que están agora en marcha, non só da súa consellería, senón doutras, para axudar a esta xente que quere facer unha nova vida en Galicia.
Pois sí, esta familia é un exemplo moi práctico de como a estrategia retorna, implica todo o goberno galego e todos os departamentos poñen mecanismos de apoio para que os que chegan do exterior poidan integrarse, poidan desenvolverse profesionalmente, sin necesidade a veces de crear axudas ad hoc, es proceso para eles, as axudas que pode ter cualquier galego, sin ningún tipo de diferencia. Esta familia chega a Galicia porque a nai, en este caso Agustina, pois foi ganadora, hai que decilo, de unha beca Excelencia Mocidade Exterior, unha beca para vir a facer un máster que se lle dá aos que teñen mellores expedientes académicos, pero non veu sola. Ela veu ca súa familia, veu co seu marido, tamén con unha nena, que agora xa teñen outra nena máis, e a partir de aí, eles empezaron a desenvolver a idea do seu proxecto, a súa ilusión é poder poñer aquí en marcha en Galicia precisamente un taller electromecánico, porque o seu marido tiña unha amplia experiencia profesional. Emigración ten un apoio para que a familia pudera vir, pero a partir de aí houve outros departamentos que se implicaron para axudarlle a que este proxecto fora realidad, a propia Consellería de Empreo, co seu axudas de apoio ao emprendemento, como cualquier outro galego, sin ningún tipo de diferencia, ou tamén para o emprendemento feminino, porque aquí había unha muller que formaba parte deste proxecto e que ademais esta empresa en concreto están implicadas e teñen interés e teñen tido varias traballadoras que son mulleres neste sector, que habitualmente é un sector máis masculinizado, por decirlo así. Polo tanto, o importante é que nos apoyamos as familias. Eles teñen dúas nenas que evidentemente houve que axudarlle cando chegaron a escolarizalas. Entonces, o que tratamos é de que a familia teña un apoio no seu conxunto, desenvolva o seu proxecto de vida, porque ao final eso vai a xenerar riqueza en Galicia.
Temos, bueno, a natalidade, non vou dicir polo chan, pero lonxe do reemplazo xerenacional, que non se, bueno, que sería o adecuado. Non sei se tedes calculado na Xunta de Galicia cantos emigrantes necesitamos para manter o tecido productivo e o funcionamiento de Galicia, pero en todo caso necesitamos moitos. Necesitamos, pues mira, xente, que veña xente, quero
sí,
dicir.
Indudablemente, non? É dicir, nos hai unha realidad palmaria e que o saldo vexetativo é negativo. Falecen moitas máis persoas que nenos nacen cada ano. Bueno, pois nos estamos conseguindo, Galicia está conseguindo revertir esos saldos vexetativos negativos a través da entrada de novo a poboación, porque para cambiar isto hai que facer que nazcan máis nenos. Eso faise con políticas activas de natalidad, de conciliación, pero eso non vas a cambiarlo de un ano para outro. Significa moitos anos de políticas de apoio para que as familias se animen, por decirlo así, a ter máis fillos. Hai outra maneira, é captar nova poboación. Poden ser inmigrantes, en o noso caso que tuvemos un siglo XX de emigración e temos 500.000 galegos no exterior, verdad que a maioría deles xa naceron no país, non son emigrantes, cada día temos menos emigrantes, pero sí temos galegos que nacen ali porque cada vez que nace un fillo inscríbeno como español e, polo tanto, como galego. Pois deso temos que tratar de tirar, en eso estamos precisamente. Eu podo che dicir que os últimos datos que temos do Instituto Nacional de Estadística, que é o que dá en España para todos os datos, permitiu que no 22, é o último ano que hai datos, no ano 22 nos tuvemos un saldo migratorio positivo de 27.000 personas. É dicir, 27.000 personas máis que chegaron a Galicia das que se marcharon de Galicia. E iso permitiu que Galicia, en vez de perder poboación, porque si os fallecementos foron máis que os nacementos, nos ganamos 2.000 personas en poboación. Si non houbéramos conseguido que viñera tanta xente, nos perderíamos poboación.
Secretario Xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, moitas gracias por estar con os cos en COPE.
Moi ben, moitísimas gracias, sobre todo, por non esquecervos desa nosa Galicia exterior. You got me wrapped up around your feet.
Así llegamos a la una de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.